FM.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Hürriyyə Səhzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün ərzində Bakıda hava yağmursuz keçəcək, cənub küləyi əsəcək, 14-17 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 14-19 dərəcə arasında dəyişəcək.
Danışıqlar prosesində Laçın və Kərbəcər rayonlarında məsələsi bir mənalı qoyulub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədsiyarov.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqlədi.
Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir.
Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətrafda. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti 2006-cı il insan haqları dair hesabatının ilkin variantına qaytarıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hissədə yenidən düzəliş eləyib. Departament insan haqları ilə bağlı hesabatının ilkin variantında yazmışdı ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ və Azərbaycanın 7 rayonunu işğal eləyib. Düzəlişdən sonra isə həmin cümlə bu şəklə salınmışdı. Erməni hərbi qüvvələri Dağlıq Qarabağa pişik Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsini işğal eləyib. Bu dəyişikliyə görə Azərbaycan hökuməti Amerikaya səfərini təxirə salmışdı. Vaşinqtonda iki tərəfli təhlükəsizlik məsləhətləşmələri keçirilməli idi. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmməsiyarov deyib ki, iki ölkə təhlükəsizlik sahəsində məsləhətləşmələri davam elətdirəcək.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş eləməsini, Qarabağı yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. Karapetyan Dövlət Departamentinin məsələyə qeyri-ciddi yanaşdığını deyir. Dövlət Departamentinin Avropa Bürosu üzrə sözçüsü isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hesabatda səhvə yol veriblər, amma diqqəti Amerikan Qarabağla bağlı mövqeyinin dəyişmədiyi üzərində cəmləşdirmək lazımdır. Hesabatdakı səhvə yox.
Amerika Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, amma hesab eləyir ki, Dağlıq Qarabağın statusu danışıqlarda müəyyənləşməlidir.
Bu, Dövlət Departamenti Avropa Bürosu üzrə sözcüsünün Azadlıq Radiosuna dedikləri idi. Məsələyə xəbərlərdən sonra bir daha qayıdacağıq.
Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi bir mənalı qoyulub. Ermənistan qoşunları bu rayonlardan da çıxmalıdırlar. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədsiyarov belə deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlarda Laçın və Kəlbəcərdən qoşunların çıxarılmasının dəqiq vaxtı da müəyyənləşdiriləcək.
Sizdə deyirlər, fixed term ingilisə deyirlər, dəqiq vaxtıdır müəyyənləşdiriləcək, dəqiq vaxtındadır müəyyənləşdiriləcək, haçan bu qoşunları çıxardacaqlar orada.
Cənab Məmmədyarov deyir ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdən qısa müddətə çıxarılmasının mümkün olmadığını anlayır. Ona görə də qoşunlar həmin rayonlardan addım-addım çıxarılacaq. Dağlıq Qarabağ danışıqlarında əsas prinsiplər razılaşdırılandan sonra mütəxəssislər bu prosesin necə həyata keçirilməsinin vaxtını müəyyən edən cədvəl hazırlayacaqlar. Qoşunlar çıxarıldıqdan sonra isə azad olunmuş ərazilərdə digər problemlər həll olunacaq.
İlqar Rəsul, ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri demişdi ki, Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir.
Avropa Birliyinin rəsmisi böhtanla bağlı maddəni cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırır. Bu haqda Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semenov bildirib. Onun fikrincə, əgər problem yaranarsa, bu mülki qaydada nizamlanmalıdır və jurnalist yazısına görə həbsxanada cinayətkarlarla birlikdə cəza çəkməməlidir. Xüsusi nümayəndə deyir ki, belə halların qarşısını almaq üçün diffamasiya haqqında qanunda qəbul olunmalıdır. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə deyib ki, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlər sonda onsuz da əfv olunurlar. Amma jurnalistlər də öz yazılarına görə məsuliyyətli olmalıdırlar. Şöbə müdiri jurnalistlərin fiziki təzyiqlərə məruz qalmasını pislədiyini və bunun yaxşı halın olmadığını deyib.
Dözümlüyün inkişafında medianın rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans bugün də işini davam elətdirəcək. Dünənki tədbirdə Azərbaycan rəsmiləri, media və dini qurumlar, İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu, ATT-nin media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdi, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semenov də iştirak ediblər. Dünən əsas diqqət medianın dünya miqyasında dözümlüyün inkişafında roluna yönəldirib. Azərbaycan mediası barədə xüsusi çıxışlar olmayıb.
AFAN İcraiyyə Komitəsinin 6 üzvünü vəzifədən kənarlaşdırıblar. Bunlar İskəndər Cavadov, Hamlet Saxanlı, Rauf Əliyev, Əli Rəsulov, Natiq Əliyev və Mübariz Pənahovdur. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikail Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həmin şəxslərin fəaliyyətinə xitam verilməsi qurumun nizamnaməsinə uyğun olub. Nizamnaməyə görə İcraiyyə Komitəsində olan şəxsin klubu fəaliyyətini dayandırırsa və yaxud klub həmin şəxsin təmsilçiliyindən imtina eləyərsə, şəxs İcraiyyə Komitəsindən uzaqlaşdırılır. Çıxarılanlardan biri İskəndər Cavadov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu qərar qərəzsidir və onun AFFA rəhbərliyini tənqid eləməsi ilə bağlıdır.
Bugün Bakıda ilk dəfə Avropa Gənclər Forumunun toplantısı olacaq. Üç günlük forumda 35 ölkədən 140-dan çox nümayəndə iştirak edəcək. Əsas diqqətlərdən biri də gənclərin beynəlxalq proseslərə inteqrasiyası məsələsinə yönəldiləcək.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqlədi. Layihə İraq və Əfqanistanda müharibəyə 100 milyard dollar ayırmağı nəzərdə tutur. Ancaq sənəddə deyilir ki, İraqdan əsgərlərin çıxarılmasına oktyabrda başlanmalıdır. Sonrakı 6 ay ərzində bu proses tamamlanmalıdır. Demokratlardan olan senator qeyd edib ki, Bush İraq xalqı üçün sülhü və sabitliyi təmin eləyə bilməyib. İndi bunu eləməyin vaxtıdır. Bir gün əvvəl qanunu nümayəndələr palatası da təsdiqləmişdi.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Güldür. İslamçı Hakim Partiya bəyan edib ki, seçkidə öz namizədinin keçməsi üçün mübarizə aparacaq. Müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə bildirib ki, onlar səs verməyə qatılmayacaqlar, çünki səsləri nəzərə alınmayacaq. Hakim Partiya parlamentdə çoxluqdadır. Türkiyədə prezidenti parlament seçir.
İstanbulda çökən binanın qalıqlarının altından iki nəfəri çıxarıblar. Hələ məlum deyil ki, qalıqların altında nə qədər adam var. İstanbulun meri Kadir Topbaş deyib ki, hadisəyə səbəb qonşuluqdakı köhnə binanın sökülməsi olub. Orada işçilər ehtiyatsız davranıblar. Dünən İstanbulda çox mərtəbəli bina çökmüşdü.
Rusiyanın Avropada adi silahlar müqaviləsinin icrasının müvəqqəti dayandırmasını NATO-nun baş katibi də təsdiqləyib. Yap de Hop Schiffer deyib ki, NATO bu qərardan çox narahatdır. Alyans üzvləri hesab edirlər ki, müqavilə Avropada təhlükəsizliyə zəmanət verən amillərdən biridir. Müqaviləni dayandırdığını Rusiya prezidenti Vladimir Putin bəyan edib. Putin deyib ki, səbəbkar bəzi NATO ölkələrdir.
Bizim NATO ilə əvvəlki razılaşmalarımıza baxmayaraq, Alyansın yeni üzvləri, məsələn, Slovakiya və Baltik ölkələri kimi ölkələr müqaviləyə qoşulmayıblar. Bu, bizim üçün nəticəsi proqnozlaşdırıla bilməyən real təhlükə törədir. Bu baxımdan mən müqavilənin Rusiya tərəfindən icrasına moratorium qoyulmasını məqsədə uyğun sayıram. Ən azı o vaxta qədər ki, müqaviləni NATO ölkələrinin hamısı ratifikasiya eləsinlər.
Vladimir Putin. NATO dövlətləri deyirlər ki, müqaviləni o halda ratifikasiya eləyəcəklər ki, Rusiya vədinə əməl eləyib Gürcüstandakı və Moldovadakı qoşunlarını geri çəksin.
Ukraynanın başnaziri Viktor Yanukovic prezidentin seçkini bir ay təxirə salma fərmanını tənqid eləyib. Başnazirin tərəfdarlarının üstün olduğu parlamentdə buna qarşı qətnamə qəbul eləyib. Dünən Yushchenko seçkini mayın 27-sindən iyunun 24-nə keçirmişdi.
Tallində Estoniyanın paytaxtında polis Sovet ordusu abidəsinin köçürülməsinə etiraz edənlərə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Dünənki hadisədə bir neçə nümayişçi və polis nəfəri yaralanıb. Estoniya Sovet əskərlərinə qoyulan abidəni şəhərin mərkəzindən götürmək istəyir. Bu, Estoniyada yaşayan rusların və Rusiya hökumətinin qəzəbinə səbəb olub.
Əgər prezident seçilsə, Fransa qoşunlarının Əfqanistandan geri çəkilməsi məsələsini müzakirə edə bilərəm. Bunu Fransada seçkinin birinci turunda ən çox səs yığan namizəd Nicolas Sarkozy deyib. İndi Fransanın Əfqanistanda NATO-nun tərkibində 1100 əskəri xidmət eləyir.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətərsə davam eləyəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 8-9 dəqiqə işləyir. Azadlıq radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçirilir. Birazdan bu barədə söhbətimiz olacaq. Qonağımız Bəxtiyar Hacıyev olacaq. AİZEK, Tələbələrin İqtisadi və İdarəetmə Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Azərbaycanda keçirilməsinin bu forumunun Azərbaycandakı gənclər üçün xeyri nə olacaq? Əsasən bu mövzu ətrafında söhbət eləyəcəyik. Hələlik isə
xəbər ətəri son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzusu Amerika-Azərbaycan münasibətləri ilə davam elətdirəcək. Amerika-Azərbaycan münasibətlərində Dövlət Departamentinin hesabatında Dağlıq Qarabağla bağlı fikirlərin dəyişməsi üzündən bir iki cümlə üzündən əməlli başlı durğunluq yaşanmışdı. Hətta bəzi ekspertlər deyirlər ki, artıq Amerika ilə Azərbaycanın münasibətləri əvvəlki tək olmayacaq. Dünənsə artıq xəbər verdiyimiz kimi rəsmi Vaşinqton hesabatı yenidən əvvəlki variantına qaytardı. İndi bundan sonra Azərbaycanla Amerika münasibətlərinin axırı necə olacaq? Bundan Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il insan haqlarına dair hesabatının Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hissəsində yenidən dəyişiklik edilməsi Azərbaycan tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Departamentin düzəlişinə münasibət bildirən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədərov hesab edir ki, yazılmış hesabatın dəyişdirilməsi düzgün addım deyildi.
Bu mənim üçün bir çox vacib bir xəbərdir. Çünki mən yenə də deyirəm, dün məntiqi ondan ibarətdir ki, yazılmış hesabatı dəyişdirmək olmaz. Dəyişdirilirsə, onda bu ümumiyyətlə sual altına qoya bilər ki, gələcəkdə nə, o da presedentdir.
Bundan sonra rəsmi başçı təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı Vaşinqtonla danışıqları bərpa edəcək sualına gəlincə, cənab Məmmədyarov bunun mümkün ola biləcəyini deyib. Amma nazir bu məsələlərdə hər şeyin yalnız Azərbaycan tərəfindən asılı olmadığını da diqqətə çatdırıb. Şərqlər Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orucluq Dövlət Departamentinin hesabatına düzəliş müsbət addım saymaqla yanaşı, bu düzəlişi Azərbaycan hakimiyyətindəki getdikcə fəallaşan Rusiya pərəst qüvvələrə verilən ən yaxşı cavab hesab edir. Onun sözlərinə görə Amerika-Azərbaycan əməkdaşlığına mane törədənlər də həmin qüvvələrdir.
Bu düzəlişin ilkin vəziyyətə qaytarılmasının səbəblərindən biri də məhz bu güclü qrupun bəhanəsinin əlindən alınması ola bilər. Yəni Azərbaycana mesaj verildi ki, əgər siz bu məsələyə görə iki tərəfli təhlükəsizlik haqqında danışıqlardan imtina edirsinizsə, biz bu bəhanəni aldıq sinəmizdən. İndi gəlin davam edəyik.
Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev hesab edir ki, Amerika belə bir addım atmaqla regionda bundan sonra aparacağı siyasətlə bağlı hansı mövqeydə olacağını göstərdi.
Düşünürəm ki, bu düzəlişin belə çox tezliklə həyata keçirilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu regionda təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrə başlamağa xüsusi önəm verdiyinin bir əlamətidir.
Bunu gözlənilməz addım kimi qiymətləndirən Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, bu addımla Birləşmiş Ştatlar demokratik prinsiplərə hörmətlə yanaşan dövlət imicini Azərbaycan cəmiyyəti qarşısında bir daha bərpa etmiş oldu.
Bu Azərbaycanla münasibətlərə ABŞ-ın nə cür ciddi diqqət yetirdiyinin bir daha nümunəsidir. Ümid edirəm ki, gələcəkdə belə hallar bir də baş verməyəcək.
Qaldı ki, bu düzəlişdən sonra Vaşinqtonun insan hüquqları, seçkilərlə bağlı mövqeyində daha sərt yanaşmanın olacağı ilə bağlı deyilənlərə Aydın Mirzəzadəv düşünür ki, Amerika həmişə Azərbaycandakı hadisələrə real yanaşıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Vladimir Karapetyan isə Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş etməsini, Qarabağı yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. O qeyd edib ki, bu qeyri-ciddi münasibəti göstərir və biz narazıyıq.
Maarif Çingizoğlu Amerikanın Azərbaycan münasibətlərindən danışırdı.
Bugün ANS-in məsələsi müzakirə olunacaq. Milli Radio Şurasının növbəti yığıncağında ANS-ə lisenziya verilməsi məsələsini müzakirəyə çıxaracaqlar. Bu barədə qəzetlərin icmalında danışacaq. Hələlik isə qonağımız var bugün keçirilən toplantı ilə bağlı.
Demək, bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun üzv ölkələrinin belə deyək, iclası keçiriləcək, toplantısı keçiriləcək və 3 günlük bu iclasda 35 ölkədən 140-dan çox nümayəndə iştirak eləyəcək və bu həm bu forumla bağlı, bu iclasla bağlı, həm də gənclərin problemləri ilə bağlı qonağımız
Bəxtiyar Hacıyevdir, AZEK Tələbələrin İqtisadi və İdarəetmə Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Xoş gəlmisiniz Bəxtiyar.
Xoş gəlmisiniz.
Bəxtiyar, biraz aktuallaşdıraq məsələni. Nə dərəcədə mühüm tədbirdir bu, mühüm hadisədir bu forumu üzv dövlətlərin toplantısının Azərbaycanda keçirilməsi?
Mən əvvəlcə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu forumun Azərbaycanda keçirilməsi çox əhəmiyyətli bir hadisədir. Çünki ilk dəfə Avropa Gənclər Forumunun tarixində bu forumun üzvlər iclası Şərqi Avropada keçirilir. Yəni Şərqi Avropanın məhz digər başqa bir ölkəsində yox, məhz Azərbaycanda keçirilir. İkinci bir əhəmiyyətli məsələ isə bu üzvlər iclası zamanı müəyyən alt komitələri olacaq və o alt komitələrin maraq qruplarının müəyyən bəyanatları olacaq və bu alt komitələrdən biri də münaqişələrin həll olunmasında gənclərin rolu adlanır və onu da qeyd edelim ki, bu təşkilatın, bu forumun ümumiyyətlə qəbul etdiyi sənədlər BMT və Avropa Şurası kimi beynəlxalq təşkilatlarda belə deyək, əhəmiyyətli sənədlər kimi qəbul olunur və Avropa gənclərinin ümumiyyətlə mövqeyi kimi belə deyək, qəbul olunur. Və ona görə də Azərbaycanda keçirilməsi və Azərbaycanın müəyyən maraqları var bu münaqişələrin həlli ilə bağlı. Onların bu sənədlərə salınması və məhz həmin sənədlərin Azərbaycanda qəbul olunması Azərbaycan üçün çox əlamətdar hadisədir.
Bəxtiyar, burada bir şey də çıxır. Bu ümumi siyasi belə deyək də daha çox ideoloji məsələlərdir. Bu konkret olaraq gənclər təşkilatları, hansılar ki Azərbaycanda var, onlar üçün bu forum nə əhəmiyyət kəsb eləyir?
Onlar üçün mən hər şeydən əvvəl deyim ki, bu forumun üzvlər iclası zamanında müəyyən seçkilər də keçiriləcək. Həm alt komitələrə, sonra büro üzvləri seçiləcək və bu namizədlər arasında Azərbaycanlı gənclər də var. Milli Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurasının üzv təşkilatlarından bir neçə nəfər artıq namizəddir və bu o deməkdir ki, gənclər məhz bu forumda belə deyək ki, forumun iştirakçıları kimi yox, həm də idarə etmə strukturuna yerləşmək istəyirlər və mən çox ümid edirəm ki, o namizədlərdən Azərbaycanlı gənclər də səsləyəcək.
Bəxtiyar, Azərbaycanda gənclər dövlət proqramı var, gənclərlə bağlı, gənclər təşkilatları ilə bağlı. Burada əsas nəzərdə tutulan məsələlərdən biri də beynəlxalq əlaqələrin inkişaf elətdirilməsidir gənclər təşkilatları ilə. AIZİK-də tələbələrin iqtisadi və idarə etmə beynəlxalq assosiasiyasının assosiasiyası da beynəlxalq təşkilatdır və siz onun Azərbaycandakı nümayəndəsisiniz. Bax, necə qiymətləndirirsiniz dövlət proqramının necə icra olunur?
Mən o proqramın ümumiyyətlə ən əhəmiyyətli hissəsi bəlkə də elə gənclərin beynəlxalq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Çünki orada bir çox məsələlər nəzərdə tutulub. Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq təşkilatlara üzv olması, beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycanın nümayəndəliklərinin açılması və s. Müəyyən addımlar atılır, amma mən onu deyim ki, bu il bildiyiniz kimi ölkə prezidentinin sərəncamı ilə gənclər ilə elan olunub və beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinin sayı artıb. Və dediyim kimi, əvvəlki illər 2005-ci ildə qəbul olmuş bir proqramdı. 2005-ci il və 2006-cı il biraz pasiv keçirdi bu proqramın həyata keçirilməsində və xüsusilə bu beynəlxalq əlaqələrinin inkişafı məsələsində. Amma 2007-ci ildə bir çox beynəlxalq tədbir Azərbaycanda keçirilməyə başlayıb. Keçən ilin sonunda Güam Gənclər Forumu Azərbaycanda keçirildi. Bu il Avropa Gənclər Forumunun üzvlər iclası keçirilir. İyun ayında elə məhz bizim AYSEC-in Qaradəniz Gənclər Konqresi keçiriləcək, sonra MDB Gənclər Forumu Bakıda keçiriləcək. Bunlar görünür ona yönəlilib ki, Azərbaycan gəncləri bu gənclər ili çərçivəsində məhz həmin hissənin reallaşdırılmasında aktiv iştirak eləsinlər. Hansı ki, çox əhəmiyyətlidir. Yəni, bir çox halda, mən belə deyək ki, həm öz təcrübəmdən heç kimə də bu sir deyil ki, bir çox halda ölkələr arasında bəzi münasibətlərin həll olunmasında qərar verici insanların şəxsi münasibətləri rol oynayır və bu insanlar gənclik illərində birlikdə çalışıb, birlikdə əməkdaşlıq edəndə gələcəkdə iki ölkə arasında yarana biləcək hər hansı bir mübahisəli məsələlərin həlli vaxtında bu şəxsi əlaqələr vasitəsilə alına bilər. Hətta bəzi əməkdaşlıqlar da bu şəkildə qurula bilər.
Bəxtiyar bəy, sizin söhbəti davam etdirəcək. İndi xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq sonra.
Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi birmənalı qoyulub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiq edib. Ağır isə bir daha bəyan edib ki, George Bush qanuna veto qoyacaq.
Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir.
Və bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Söhbətimiz də bu barədədir. Avropa Gənclər Forumunun toplantısı barədə qonağımız Bəxtiyar Hacıyevdir. AYZEK tələbələrin iqtisadi və idarə etmə beynəlxalq assosiasiyasının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Bəxtiyar bəy, siz dediniz ki, beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq konfranslarda, tədbirlərdə olursunuz təbii ki. Bax, Azərbaycanın gənclərinin müqayisədə, tutaq ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin gənclərinə müqayisədə Azərbaycanlı gənclərin hazırlıq səviyyəsi nə dərəcədədir? Necə görürsünüz?
Cənubi Qafqazla müqayisədə Azərbaycan gəncləri aktivdir və səviyyəsi çox yaxşıdır. Amma digər ölkələrlə, məsələn, Avropa ölkələri ilə müqayisədə müəyyən qədər hiss olunur. Belə deyək, müəyyən sahələrdə təcrübəsizlik hiss olunur. Və eyni zamanda da mən müqayisə eləyə bilərəm ümumi səviyyəni, gənclərin aktivlik səviyyəsini. Yəni, Azərbaycanda çox aktiv gənclər var. Amma bu aktiv gənclər ümumi gənclərin çox az bir faizini təşkil edir. Avropada isə çalışırlar ki, daha çox Avropada, Amerikada deyək, inkişaf eləmiş ölkələrdə gənclər ümumiyyətlə gənclərin ümumi aktivlik səviyyəsi artırılsın. Yəni belə deyək, hər bir gənc öz cəmiyyətinə müəyyən belə deyək, müsbət dəyişikliklər eləməsinə çalışsın. Azərbaycanda isə dediyim kimi bir qrup çox fəal gənc var, amma digər hissə çox pasivdir. Yəni arada böyük bir fərq var.
Bu nə ilə bağlı ola bilər? Ola bilərmi ki, onunla bağlıdır ki, məsələn, bizdə gənclər daha çox bu sosial problemlərin həllində uşaq yaşlarından başlayır iştirak eləməyə, belə deyək, işləyirlər, təhsildən uzaq qalırlar filancür və bu da sonradan özünü göstərir.
Təbii ki, o da çox özünün çox təsirini göstərir. Çünki bildiyiniz kimi, yəni bəzən gənclər üstünlük verirlər ki, gənc yaşlardan belə deyək, ödənişli işlər axtarsınlar və tapsınlar. Halbuki dediyim kimi, digər ölkələrdə bunun tam əksidir. Hətta universitet bitirən gənclərin böyük bir hissəsi ictimai fəaliyyətə üstünlük verir. Çünki onlar təcrübə qazanmaq istəyir. Çox yaxşı təhsil alır, təcrübə qazanır, sonra təhsilin növbəti pilləsini davam elətdirir. Amma bizdə isə qısa bir müddətdə təhsili bitirmək və daha sonra belə deyək, ən qısa zamanda ödənişli bir işə başlamaq nəzərdə tutulur ki, bu da həmin gənclərin artıq cəmiyyətdə bir vətəndaş olaraq rolunu azaldır. Yəni aktiv bir vətəndaş yox, sadəcə öz ailəsini və özünü düşünən bir gənci çevirilir.
Aha, bir sual da verəcəm burada. Bu Azərbaycandakı gənclər təşkilatlarının, ümumiyyətlə belə deyir, elə bugünkü bu Avropa Gənclər Forumu ki, keçiriləcək, belə tədbirlərin keçirilməsinin konkret olaraq Azərbaycandakı gənclərə, hansılar ki, aktiv olaraq gənclər təşkilatlarında iştirak eləmirlər, fəaliyyətləri yoxdur. Onlar üçün nəsə bir faydası ola bilərmi?
Təbii ki, hər bir tədbirin, Azərbaycanda keçirilən tədbirin həmin gənclərin belə deyək, aktivləşməsinə, ümumiyyətlə aktiv gənclərin yox, onlar onsuz da aktivdir. Digər gənclər həmin aktiv gənclərin belə deyək, belə beynəlxalq təşkilatlarda rolunu, onların nüfuzunu gördükdə artıq onlar da müəyyən maraq, onlarda da müəyyən maraq yarana bilər. Mən bilirəm, məsələn, mən eyni zamanda da beynəlxalq elm olimpiadalarının həm iştirakçısı, həm də indi beynəlxalq idarə heyətinin üzvüyəm və həmin o ölkələr hansılar ki keçirmək istəyir öz ölkələrində o beynəlxalq olimpiadaları, onların yalnız bir məqsədi olur, öz ölkələrində gənclərin və məktəblərin elmə marağını oyatmaq. Yəni onlar o beynəlxalq tədbiri öz ölkələrində keçirməklə digər məktəblər arasında, yəni çünki həmin olimpiadalarda 3 nəfər, 5 nəfər iştirak edir, öz ölkəsini təmsil edir, amma həmin o beynəlxalq tədbirin belə deyək ki, ev sahibliyini edən ölkənin məqsədi olur ki, öz ölkəsində həmin sahədə inkişaf yaratsın. Bu ildə, 2007-ci ildə gənclər ili elan olunduğuna görə, o tədbirin Azərbaycanda keçirildiyinə görə mən inanıram ki, gənclər təşkilatları arasında, ümumiyyətlə gənclər arasında böyük bir aktivlik yaranacaq.
Bəxtiyar, tədbiri Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurası keçirir, amma siz həm də bu tədbirdə iştirak edəcəksiniz. Başqa beynəlxalq tədbirlərdə də olmuşsunuz. Necə bilirsiniz, 140-dan çox nümayəndə gələcək, gənclər gələcək Avropadan Azərbaycana. Bəyənəcəklərmi tədbirin keçirilməsini? Səviyyəsini necə təşkil olunur?
Artıq mən dünən qonaqların bir çoxu ilə görüşdüm. Yəni əvvəlki beynəlxalq tədbirlərdən tanıdığımız gənclər var idi. Artıq bəyəniblər. Yəni sözün düzü bəzi nümayəndələr deyir, açıq bəyan eləyirlər ki, biz Azərbaycanda keçiriləcəyini eşitdiyimiz zaman biz elə düşünürdük ki, çox aşağı səviyyədə keçiriləcək. Zəyik, ümumiyyətlə, hətta bəzi iştirakçılar gəlmək istəmirlər və s. Amma aeroportdan qarşılanmaqdan, havalimandan qarşılanmaqdan tam dünənki belə deyək də, açılış və onların belə deyək də, qeydiyyat prosesində onlar dedilər ki, biz artıq bilirik ki, bu forum çox yüksək səviyyədə keçiriləcək. Yəni, ən inkişaf eləmiş ölkələrdə belə deyək də, keçirilən səviyyədə keçiriləcək.
Təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Uğurlar arzulayırıq sizə. Bəxtiyar Hacıyev idi qonağımız, AZEK tələbələrin İqtisadi və İdarəetmə Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycandakı nümayəndəsi. Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçirilir.
Xəbərlər verişi isə Sərq qəzetlərinin izmalı ilə davam edəcək. Biləcəksiniz ki, Adil İsmayılov Rafiq Əliyevin vəkilliyindən kənarlaşdırıldı.
Qırmızı körpüdə hadisə baş verib.
Sumqayıt-Bakı marşrutundakı avtobuslar xəttdən çıxarıla bilər.
Və bugün ANES-in lisensiya məsələsi müzakirəyə çıxarılacaq. Səhər qəzetlərinin icmalı elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qırmızı körpüdə silahlı toqquşma olub. Bugün qəzetlərin əksəriyyəti yazıb bundan. Baş verən hadisə nəticəsində iki əskərin yaralandığı bildirilir, amma Dövlət Sərhəd Xidməti bu məlumatı təsdiqləmir. Trendin yaydığı məlumata görə dünən saat 2 radələrində Qırmızı körpü keçid məntəqəsində atışma olub. İntisidir nəticəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin iki əskəri yaralanıb.
Demək, bu eyni hadisə ilə bağlı qəzetlər müxtəlif versiyalar irəli sürür. Məsələn, elə Ayna qəzeti versiyasına görə Bakıdan gələn iş adamları oradakı hansısa biznes fəaliyyətləri ilə bağlı olub və bunun nəticəsində atışma olub. Amma 525-ci qəzet Ayna Espres agentliyinə istinadən yazır ki, iki nəfər türk ləhcəli şəxs özlərini kürd əsilli olduqlarını bildiriblər və sərhədi keçmək istəyərkən Azərbaycan tərəfinə ilk postdan sonra ikinci posta Azərbaycan sərhədçilərlə aralarında qarşıdurma olub və qarşıdurma nəticəsində iki azərbaycanlı sərhədçi qarın nahiyəsindən bıçaqlanıb və onların vəziyyəti ağırdır. Bunu 525-ci qəzet yazırdı.
Bugün ANİS Teleradio kampaniyasının lisensiya məsələsi Milli Teleradio Şurasında müzakirə olunacaq. Bu barədə Yeni Müsavat qəzetinə Şuranın sədri Nurşıravan Məhərəmli deyib. O deyib ki, şura üzvləri son durumu müzakirə edib, müvafiq qərar çıxaracaqlar. Onun sözlərinə görə müsabiqə üçün ANİS-dən başqa heç kim sənəd verməyib. Bu halda vəziyyətin ötən dəfəkilərdə nə ilə fərqlənəcəyini soruşandan Nurşıravan Məhərəmli deyib. Səbrinizi basın, bir gün sonra özünüz görəcəksiniz ki, proseslər necə cərəyan edəcək. Mən təxminlər əsasında fikir söyləmək istəmirəm, çünki Milli Teleradio Şurasının idarə heyətinin üzvləri var. Yeni müsavat yazırdı.
Bugünkü qəzetlər həm də yazıblar ki, məsələn, Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Adil İsmayılov Rafiq Əliyevin vəkilliyindən kənarlaşdırılıb. Adil İsmayılov prokurorluq tərəfindən Fərad Əliyevin qardaşı Az Petrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin vəkilliyindən kənarlaşdırılıb. Bu barədə mediaya məlumat verən Adil İsmayılov hələ ki, bunun səbəbləri haqqında məlumatı olmadığını deyib. Amma istintaqın bu addımını ciddi konstitusiya pozuntusu kimi qiymətləndirib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Adil İsmayılov Fərad Əliyevin də vəkilliyindən uzaqlaşdırılmışdı. Onda Azərbaycan prokuroru demişdi ki, Adil İsmayılov istintaq sirrini yayıb. Bunu bugünkü Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazırdı.
Turan agentliyi xəbər yayıb ki, İlham Əliyev Gürcüstana gedəcək. Dövlət başçısı atası Heydər Əliyevin abidəsinin açılışında iştirak eləmək üçün gedir. Gürcüstan kivlərindən bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri deməli, istinadən xəbər veriblər, Azərbaycandakı səfirliyin istinadən xəbər veriblər ki, Tiflisin mərkəzində abidənin açılışı Heydər Əliyevin ad günü ərəfəsində mayın 10-unda olacaq. Səfər çərçivəsində İlham Əliyevin dövlət başçısı Mixail Saakaşvili tərəfindən də qəbul olması istisna deyil.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Sumqayıt avtobusları xəttdən çıxarılacaq. Söhbət mikrorayonlar və məhəllələrdən Bakı hərəkət edən sərnişin avtobuslarından gedir. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtın müxtəlif mikrorayonlarından və məhəllələrindən Bakıya gələn bəzi sərnişin avtobusları yığışdırılacaq. Bu barədə APA-ya Azadlıq qəzeti yazır ki, marşrut sürücüləri özləri məlumat veriblər. Onların sözlərini Sumqayıt Şəhər Nəqliyyat Departamenti onlara xəbərdarlıq eləyib ki, iyun ayında marşrutun ləğv edilməsini planlaşdırırlar. Nəqliyyat Nazirliyinin katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov isə Sumqayıtın müxtəlif ərazilərindən Bakıya hərəkət edən marşrutdan ləğvinin nəzərdən tutulduğunu təsdiqləyib. Namiq Həsənov deyib ki, bunun əsas məqsədi Sumqayıt-Bakı marşrutlarının hamısının avtovağzalda cəmləşdirilməsidir. Qeyd edək ki, qəzet yazır, hazırda Sumqayıt-Bakı istiqamətində ondan artıq avtobus marşrutu fəaliyyət göstərir.
Telman İsmayılov Türkiyəyə 500 milyon dollar aparır, yazır Gündəlik Azərbaycan qəzeti. Azərbaycanlı, əslən Azərbaycandan olan iş adamı Antaliyada otellər tikir. Antaliyada otellər şəbəkəsi yaratmaq niyyətindədir. Safis adlanan layihənin ümumi dəyəri 500 milyon dollar təşkil edəcək. Kompleks dəniz kənarında 300 hektarlıq ərazidə yerləşəcək. Burada otellərdən başqa sağlamlıq kompleksləri, amfiteatr şəkilli, konsert zalı, vertolyot meydançası və şəxsi yaxtalar üçün körpüdə tikiləcək. Əslən Azərbaycanlı olan Moskvadakı Çerkizov və Varşava bazarlarının Praga restoranının hərbi ticarət binasının Grand Mebel mərkəzinin və Moskvada başqa obyektlərin sahibi olan Telman İsmayılovun əmlakı 620 milyon dollar həcmində qiymətləndirilir.
Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, iqtisadiyyatın əsas sahələrinin əksəriyyətində bu ilin 3 ayında da artım müşahidə olunub. Azərbaycanda ümumdaxili məhsul istehsalı isə keçən ilin eyni dövrünə nisbətən 40%-ə yaxın artıb. Bunu dünən Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev jurnalistlərinə görüşündə deyib. O deyib ki, ümumdaxili məhsulun 3 aydakı həcmi 5 milyard manatı keçib və ən böyük bu ümumdaxili məhsulda ən böyük xüsusi çəkiyə sənaye sahəsi malik olub ki, 70% yaxın olub. Neft sahəsi daha çox inkişaf edib, 50.5%, qeyri neft sektorunda inkişaf 7% olub. Arif Əliyev onu da deyib ki, bu 3 ay ərzində ötən il eyni dövrünə müqayisədə əhalinin gəlirləri də 33% artıb və indi orta aylıq əmək haqqı 163.7 manatdır.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinlədiniz. Xəbərətər yekunlaşmaq üzrədir. Hava məlumatını deşirək. Bugün paytaxtda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub şərq, cənub küləyi əsəcək. Temperatur 14-17 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 14-19 dərəcə arasında dəyişəcək.
Bu sinoptiklərin bugünə verdikləri proqnoz idi. Əsas xəbər başlıqlarını bir deşirək. Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi birmənalı qoyulub. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədçiyanov.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqlədi.
Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir.
Bugün Bakıda ilk dəfə olaraq Avropa Gənclər Forumunun toplantısı keçirilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafda. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti insan haqlarına dair hesabata əvvəlki ilkin variantına qaytarıb, bununla da Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi göstərib. Dövlət Departamenti öz hesabatında dəyişiklik eləmişdi. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlham Məmmədzərov isə deyib ki, bu səbəbdən təxirə salınan təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələri davam etdirəcəklər.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Vladimir Karpetyan Amerika Dövlət Departamentinin öz hesabatına düzəliş eləməsini Qarabağ yenidən Azərbaycan ərazisi kimi göstərməsini tənqid edib. Karpetyan Dövlət Departamentinin məsələyə qeyri-ciddi yanaşığını deyib. Dövlət Departamentinin Avropa Bürosu üzrə sözçüsü isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, hesabatda səhvə yol veriblər. Amma diqqəti Amerikan Qarabağla bağlı mövqeyinin dəyişmədiyi üzərində cəmləşdirmək lazımdır. Hesabatdakı səhvlə bağlı yox. Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, amma Dağlıq Qarabağın statusu danışıqlarda müəyyən
Danışıqlar prosesində Laçın və Kəlbəcər rayonlarının məsələsi birmənalı qoyulub. Ermənistan qoşunları bu rayonlardan da çıxmalıdır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədçiyarov deyib. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brayza bildirmişdi ki, Kəlbəcər və Laçının hansı şərtlər çərçivəsində qaytarılması ilə bağlı danışıqlar hələ davam edir.
Avropa Birliyinin rəsmisi böhtanla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırıb. Bu haqda Birliyin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi bildirib. Onun fikrincə, əgər problem yaranarsa, bunu mülki qaydalarda nizamlamaq olar və jurnalist yazısına görə həbsxanada cinayətkarlarla birlikdə cəza çəkməməlidir. Xüsusi nümayəndə onu da deyib ki, belə halların qarşısını almaq üçün diffamasiya haqqında qanun qəbul olmalıdır. Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycanda həbs olunan jurnalistlər sonda onsuz da əfv olunurlar, amma jurnalistlər də öz yazılarında məsuliyyətdə olmalıdırlar.
Bugün Türkiyə parlamenti prezident seçkisinin birinci raundunu keçirməlidir. Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Güldü. İslamçı Hakim Partiya bəyan edib ki, seçkidə öz namizədinin keçməsi üçün mübarizə aparacaq. Müxalifətdəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası isə bildirib ki, onlar səs verməyə qatılmayacaqlar, çünki səsləri nəzərə alınmayacaq. Hakim Partiya parlamentdə çoxluqdadır.
Afan İzrail Komitəsinin 6 üzvü vəzifədən kənarlaşdırılıb, bunların arasında olan İskəndər Cavadov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu qərar qərəzlidir və onun Afa rəhbərliyinin tənqid eləməsi ilə bağlıdır.
Dözümlüyün inkişafında medianın rolu mövzusunda beynəlxalq konfrans bugün də işini davam elətdirəcək. Dünənki tədbirdə əsas diqqət medianın dünya miqyasında dözümlüyün inkişafında rolu məsələsinə həsr olunub. Azərbaycan mediası barədə xüsusi çıxışlar olmayıb.
Amerika qoşunlarının İraqdan çıxmasını tələb edən qanun layihəsini Senat da təsdiqləyib. Layihə İraq və Əfqanistanda müharibəyə 100 milyard dollar ayırmağı nəzərdə tutur. Ancaq sənəddə deyilir ki, İraqdan əsgərlərin çıxarılmasına oktyabrda başlanmalıdır və sonrakı 6 ay ərzində proses tamamlanmalıdır.
Rusiyanın Avropada adi silahlar müqaviləsinin icrasının müvəqqəti dayandırmasını NATO-nun baş katibi də təsdiqləyib. Yabdehab Sxefer deyib ki, NATO bu qərardan çox narahatdır. Alyans üzvləri hesab edirlər ki, müqavilə Avropada təhlükəsizliyə təminat verə bilərdi.
Əgər prezident seçilsən, Fransa qoşunlarının Əfqanistandan geri çəkilməsi məsələsini müzakirə edə bilərəm. Bunu Fransada seçkinin birinci turunda ən çox səs yığan namizəd Nicolas Sarkozy deyib. İndi Fransanın Əfqanistanda NATO-nun tərkibində 1100 əskəri xidmət eləyir.
Bu qədər xəbərətlərin bugün sizə çatdıracaqları. Bu qədər bir xəbərətlər də burada başa çatır.
Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 gənclər proqramı ilə davam edəcək. Ülkər Akif qızının hazırladığı proqram 25 dəqiqə qalmış ona efirə gedəcək.
Bu 35 dəqiqəni isə hər səhər olduğu kimi sizlə biz söhbət edirdik. Hülviyyə Səzadə.
İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
14-24 Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində sıra 14-24 verilişindir. Verilişi mən aparıram, Ülkər Akifqızı. Tələbələr layihə yazıb, qrant əldə eləyib, öz problemlərini həll edə bilərlər. Bu imkanı yaradan gənclər üçün təhsil mərkəzinin rəhbəri Vüsal Quliyev verilişimizin qonağıdır. Qafqaz Universitetinin tələbəsi İsmail İsayev də söhbətimizə qatılacaq. Bundan başqa, bizi sona dək dinləsəz, həm də kompüter oyunları üzrə 2-ci milli çempionatdan da xəbər tutacaqsınız. Gənclər üçün təhsil mərkəzi 2 gündür ki, müxtəlif ali məktəblərdə təhsil alan tələbələri bir araya yığmaqla Azərbaycanda tələbə problemləri və həlli yolları mövzusunda toplantı keçirir. Tələbələrin problemləri nədir və bu problemləri necə aradan qaldırmaq olar? Vüsal və İsmailla söhbətimiz bu barədə olacaq. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldik.
Vüsal, gəlin əvvəlcə ondan başlayaq ki, toplantılarınız necə keçdi? Kimlər iştirak elədi?
Azərbaycanda tələbələrin problemləri və həlli yolları mövzusunda konfransın əsas iştirakçıları tələbələr nəzərdə tutulmuşdu və Bakı şəhərində olan 10-a yaxın universitetin müxtəlif sayda tələbələri idi. Gəncə və İdman Nazirinin nümayəndəsi, müxtəlif gəncə təşkilatlarının, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri və ali məktəblərin rəhbərliklərindən bir neçəsi konfransın içində iştirak edirdi.
Necə keçdi toplantınız?
Mənim üçün şəxsən qanici idi o baxımdan ki, bu belə bir tədbirin keçirilməsi, şəxsən tələbələrin özləri tərəfindən belə bir konfransın keçirilməsi Azərbaycanda məliyyəcəki iş dəfidir. Çünki bu günə qədər Azərbaycanda tələbələrin problemlərinin həll olunması istiqamətində müzakirələr üçün çox az yer verilirdi və ilk dəfə idi ki, belə bir konfrans keçirdi və tələbələr müstəqil olaraq öz təkliflərini, öz problemlərini həm qeyri-hökumət təşkilatlarına, həm kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırma imkanına malik oldular.
Misal, səhv eləmirəmsə, bundan əvvəl də siz tələbə qrant proqramı həyata keçirmişdiniz və həmin proqramın da əsas məqsədlərdən biri məhz tələbələrin problemlərini üzə çıxartmaq və onların həlli üçün müəyyən məbləğdə qrant ayırıb həllinə nail olmaq idi. Biraz gəlin bu barədə danışaq ki, nəyə nail olundu. Sonra yenidən məhz bugünkü tədbirlə bağlı söhbətə qayıdaq.
Demək, qeyd edim ki, bu tələbə qrant proqramı Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi tərəfindən idarə olunur, lakin maliyyə qurumu kimi burada Açıq Cəmiyyətin Su Yardım Fondu, CRS və Project Harmony təşkilatları tərəfindən dəstəklənir. Biz bu işə start verdik noyabr ayının 2006-cı il noyabr ayında 3 sahədə tələbələrdən təşəbbüslər, layihə təkliflərini qəbul etməyə başladı. Bu sahələr tələbələrin ictimai və sosial aktivliyi, tələbə hüquqları və Bolonya prosesinin öyrənilməsidir. Bu sahədə bizə çoxlu bir 30-40 səmərəli layihə təkliflər verdilər ki, tələbələr. Biz yanvar ayının əvvəllərində onlardan 9-unun maliyyələşdirməsinə qərar verdik və həmin vaxtdan layihələr rəsmi olaraq icra olunmağa başladılar. Həmin layihələr həsr olunmuşdu daha çox tələbə hüquqlarının qorunmasına, tələbələrin ictimai aktivliyini artırması sahəsində müxtəlif maarifləndirici tədbirlərin həyata keçirilməsinə, Bolonya prosesinin öyrənilməsinə və tələbələrin müxtəlif mövzularda bülüten və jurnalların çap olunmasına. Bu sahədə tələbələrin layihələri maliyyələşdirdi və onlar 2 ay ərzində həmin layihələri icra etdilər.
İsmail, siz də bu əvvəlki tələbə qrant proqramının qaliblərindən birisiniz, həmin qrantı alıb həyata keçirənlərdən birisiniz. Nə idi sizin qaldırdığınız əsas məsələ? Nə idi probleminiz?
Bizdə əsas məsələ, problem ondan ibarət idi ki, beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin tələbələri olaraq
hər hansı bir gördüyümüz iş onu daha yüksək bir səviyyədə çatdırmaq, işıqlandırmaq kimi problemimiz var idi. Yəni, bunu aradan qaldırmaq üçün Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi və onları sponsorluq edən başqa təşkilatda çox gözəl bir şans bizə təqdim edilir və bu şansı əldən qaçırmamaq üçün biz də bunu layihələndirdik və mənə elə gəlir ki, nəticəsi pis də olmadı, yəni yaxşı bir nəticə verdi. Layihə ondan ibarət idi ki, beynəlxalq münasibətlər tələbələri üçün bülleten hazırlamaq, bülletendə tələbələrin problemləri, onların indiyə qədər gördükləri işlərin ən yaxşılarını seçib ictimaiyyətə təqdim etmək. Bura daxil idi beynəlxalq münasibətlər tələbələrinin yazdığı məqalələr, araşdırma işləri və s. Və əsas yaxşı bir cəhət ondan ibarət idi ki, bu tələbələrə yeni yollar açırdı özlərinin potensiallarını təqdim etmək üçün. O potensiallar ki, onlar indiyə kimi onu qazanmış və üzə çıxartmış, lakin necə desək, yəni işıqlandırılmamışdı. Və hara təqdim etmək? Təqdim etmək üçün də biz onu bölüşdürdük səfirliklər arasında, qeyri hökumət təşkilatları, o cümlədən dövlət idarələrinə, dövlət rəsmilərinə, sonra beynəlxalq təşkilatlar ki, onlar həqiqətən də tələbələrlə, gənclərlə və vətəndaş cəmiyyəti ilə ciddi maraqlanırlar. Və ikinci bir alternativi, yəni ki, əsas özəlliyi onda olan o idi ki, ingilis dilində idi bu bültenlər. Yəni ki, oxucu dairəsinin burada daha böyük olması nəzərdə tutulmuşdu. Yəni biz istəməliyik ki, tək bunu öz, yəni ki, azərbaycanlılar, o cümlədən başqa vətəndaşlar, həm də Azərbaycanda olan başqa vətəndaşların bu cəlb olunması olsun, bir də xaricə çıxmaq şansı olsun. Bir də başqa bir sahə, bültendə ayrılmış sahə müəllimlərlə, universitet rəsmiləri ilə müsahibə idi. Yəni, orada da müəllimlərlə, şagirdlər arasında ünsiyyəti yaxşılaşdırmaq, onlar arasında olan bariyeri aradan qaldırmaq, düzdür, bu çox da böyük deyil bizim universitetdə. Bu sahədə idi.
İsmail, deyirsiniz ki, o bültendə həm də tələbələrin problemləri öz əksini tapırdı. Söhbət hansı problemlərdən gedir?
Tələbələrin əsas problemi, yəni auditoriya böyük idi. Orada başqa bir universitetlərdən var idi, başqa fakültələrdən var idi. Və hərəsinin özünə məxsus spesifik problemləri var idi. Bəzi tələbələrin problemi kitabxanaların az olması, məsələn, onların tədqiqat aparması üçün materialların az olması idi. Digər bir qrup üçün problem qeyri-hökumət təşkilatlarla işləməyin çətinliyi idi. Yəni ki, onlara harca icazə verilmir, vasitələr azdır. Sonra tələbə təşkilatları ilə bağlı problemlər var idi. Problemlər var idi tələbələrin asudə vaxtların keçirilməsi, şansların az olması. Bəzi tələbələr şikayət edirlər ki, bizim idman komplekslərimiz var, onlarla çalışa bilmirik. Bəziləri şikayət edirlər ki, boş vaxtlarımızda əylənməli fəaliyyətlərin az olmasıdır.
Yəni, bu problemlər öz həllini tapa bildi mi?
Bu problemlər, yəni ki, bülletendə əsas məqsəd onu işıqlandırmaq, onu çatdırmaq idi. Yəni ki, bunu da çatdırmaqda olan məqsədimizə yəqin ki, çatdı.
Vüsal, bəs bugün tələbələrin təklif etdiyi problemlərlə ötən il siz həyata keçirdiniz, qeyd etdim bu tələbə təqaüd proqramını. Yəni, bu təkliflər arasında fərq varmı, yoxsa elə bugünkü tələbənin də problemi eyni ilə ötən ilki kimidir?
Yox, bu dəfə belə desək, əvvəlki tələbə qrant proqramının toxunduğu mövzular olduğu kimi qalır, ancaq yeni əlavələr var ki, belə desək, onlar bizi üçün həqiqətən də maraqlıdır. Misal üçün, milli mənəvi dəyərlərin təbliğ olunması, vətənpərvərliyin aşılanması, Azərbaycanın regionlarını, tarixi abidələrini, gənclərin tanıması üçün şəraitin yaradılması, uşaq evləri ilə birbaşa tələbələrin işlənməsi, işsizlik problemi, tələbələrin təyinat məsələləri universitetdən sonraki, sonra müəllim və tələbələr, tələbə və universitet rəhbərliyi arasındakı münasibətin yaxşılaşdırılması, universitetlər arası əməkdaşlıq, beynəlxalq əlaqələrin qurulması xarici universitetlərlə birgə. Yəni, bu məsələlər əvvəlki qrant proqramında belə desək də təklif kimi gəlməmişdi, lakin bugünkü konfransda bəlkə də ondan, bunun səbəbi ondan ibarət ki, biz daha çox universiteti bu dəfə əhatə eləməyə nəzərdə tutmuşduq və daha çox universitetdən tələbə gəlmişdi. Ona görə belə təkliflər bu dəfə meydana çıxdı. Ömrümüzü ümid edirəm ki, növbəti tələbə qrant proqramında bunları nəzər alacaq.
Prosedur eyni olacaq, yəni bu proqramlar arasında da qalib gələnlər qrant alacaq, yoxsa necə?
Bəli, burada da tələbə qrant proqramının elanı veriləndə, əvvəlki ildən sadəcə fərq ondan ibarətdir ki, biz buradan məbləği çoxaldacaq. Verilən məbləğ əvvəl 800 min Amerika dolları isə bu dəfə 2000 Amerika dolları həcmində olacaq. Mənə elə gəlir ki, bir aydan 15 gün artıq müddət üçün həmin nəzərdə tutduqları ideyaları kifayət qədər həyata keçirmək üçün o maliyyə bəs edəcək.
Bəs kimlər qoşula bilər? Kimlər bu proqramını tərtib edibsə təqdim edə bilər? Müəyyən şərtlər varmı?
Bəli, demək burada əsas şərtlərdən biri ondan ibarətdir ki, tələbə qrant proqramı üçün müraciət edənlər əsasən tələbələr olmalıdır və tələbə qrupu şəklində müraciət eləməlidir. Fərd şəklində yox, qrup şəklində müraciət eləməlidir. Qruplar da təbii ki, tələbələr tərəfindən yaradılmalıdır. Bunun üçün xüsusi bir qayda, xüsusi bir qeydiyyat forması müəyyənləşdirilməyib. Sadəcə tələbə simvolik olaraq bir ad müəyyənləşdirilir. 2-3 daha artıq tələbə arasında qrupu yaradır və həmin qrup şəklində bizim elanda göstərdiyimiz şərtlər əsasında, mövzular əsasında və xüsusi ərizə forması əsasında dolduraraq bizə müraciət edib iştirak edə bilər. Həmçinin bu prosesdə onlar hansısa bir çətinlik çəkəcəksə, Gənclər üçün təhsil məşəndə xüsusi ekspert bu işlə məşğul olur və həmin o elan verildiyi müddətdə mütəmadi olaraq onlara həm trening və həm də məsləhət xidməti həyata keçiriləcək.
Yəni, dediniz, müəyyən şərtlər daxilində. Nədir bu şərtlər?
Əsas şərt ondan ibarətdir ki, onların bizə təqdim etdiyi təkliflər bizim nəzərdə tutduğumuz prioritetlərə uyğun olsun. Misal üçün, biz tələbə hüquqları ilə bağlı qrant elanı vermişiksə, tələbə əgər ora ekoloji layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı layihə təqdim edirsə, bu şərtə uyğun deyil.
Yəni, ötən ildə olduğu kimi bu ildə müəyyən mövzular var.
Bəli, indi həmin o mövzular konfransda tələbələr tərəfindən təklif olunmuş mövzulardır ki, biz onlardan bəzilərini seçəcəyik, daha optimal olanları, qalanlarını isə növbəti etaplarda həyata keçirməyi nəzərdə tuturuq.
Müəyyən vaxt çərçivəsi varmı ki, nə vaxtdan, nə vaxtadək bu təkliflər təqdim olunmalı?
Təkliflərin təqdim edilməsi üçün biz yaxın bir həftə ərzində elan verəcəyik və elanın həyata keçirilməsi üçün tələbələrə 20 gün müddətində vaxt veriləcək ki, onlar öz təkliflərini hazırlayıb bizə təqdim edəsinlər və iştirak etsinlər proqramda.
İsmail, sizin də fikriniz varmı ki, bir qrup halında yenidən belə deyək ki, bu bir həm də bir yarışmadır, bu yarışmaya qatılmaq?
Bizim gələcək planlarımız var bu barədə, bunu da layihələndirmək fikrimiz var. Biz istəyirik ki, bu bülten halından artıq çıxsın, böyük çərçivədə fəaliyyət göstərsin, yəni bir beynəlxalq münasibətlər tələbələr üçün bir jurnal olsun. Hal-hazırda bu Azərbaycanda yoxdur belə bir jurnal və istəyirdik ki, tək Azərbaycan deyil, Azərbaycandan kənarda da tanısın, məsələn, hal-hazırda xaricdə Politikon, Journal of Democracy və s. başqa jurnallar var ki, orada beynəlxalq münasibətlər və siyasi elmlər tələbələrinin yazıları, məqalələri, işləri, tədqiqat işləri çap olunur. İndi bizim nə fikrimiz olur ki, yəni bu səviyyəyə çatacaq və istərdik bundan da yuxarı səviyyədə olacaq bir jurnalın işini layihələndirək. Bunun üçün də inanıram ki, bu təşkilat və bu proqram və
keçəcək təklifiniz. Bəs İsmail, bu sahədə müəyyən təcrübəniz vardır. Deyək ki, artıq bir qrantın qalibi olmuşsunuz, həyata keçirmişsiniz. Sizcə gənclər üçün təhsil mərkəzinin sizin hazırladığınız proqramlar üçün ayırdığı qrant, resurslar kifayət qədərdir ki, bu konkret qoyulan problem ortadan qaldırılsın?
Əsas olur, yəni kifayət qədərdir demək biraz çətindir, çünki problemlər çoxdur və çox olduqca onun üçün vəsaitdə həll üçün vəsaitlər də çox tələb olunur. Lakin əsas məsələ ondadır ki, Gənclər üçün Təhsil Mərkəzi ilk konstruktiv təşəbbüsü başladı. Və buna qoşulanlar olsa, yəni kifayət olacaq. Əsas təşəbbüs olması kifayətdir və
məncə problemlərlə bağlı bu söhbətimizə bir ara verməyin vaxtıdır. Əvvəldə də söz vermişdim ki, kompüter oyunları üzrə 2-ci milli çempionat barədə də məlumat verəcək. Firuzə Alimovanın bu yarışma ilə bağlı hazırladığı reportajı dinləyək, sonra yenidən söhbətimizə qayıdacaq.
nə vaxt olur ki, gecə saat 2-3-ə kimi oturum kompüterin qabağında, yəni duran bilmirəm, ayılıram ki, artıq çox gecdir.
Vüqar asudə vaxtını internet klublarda şəbəkə oyunları oynamaqla keçirir. Daha çox döyüş və maşın yarışları olan oyunları üstünlük verir. Deyir ki, tez-tez internet klublarda dostları ilə öz aralarında yarışlar da təşkil edirlər. Amma indi Vüqar və onun kimi şəbəkə oyunları həvəskarları üçün şans yaranıb. Gənclər və İdman Nazirliyi gələn ay yeniyetmə və gənclər arasında kompüter oyunları üzrə ikinci milli çempionat keçirəcək. Nazirliyin mətbuat xidməti rəhbəri Ragif Abbasov deyir ki, əsas məqsəd gənclərin kompüter oyunları üzrə biliklərini yoxlamaqdır. Onun sözlərinə görə 14 yaşından 35 yaşına da şəbəkə oyunlarına maraq göstərən istənilən yeniyetmə və gənc bu yarışmaya qatıla bilər. Çempionatda iştirak etmək istəyənlər aprelin 30-na dək nazirliyə müraciət etməlidirlər.
Sıradı Azərbaycan gənci bu belə deyək oyunlara meyli olan, qaydaları bilən insan qatıla biləcək və sadəcə olaraq özü haqqında şəxsiyyətini təsdiqləyən kimliyin sürəti ilə xüsusi anketi doldurarkən vəsiqə qazanacaq və mərhələli keçirilən yarışlarda iştirakçı ola biləcək.
Ragif Abbasov deyir ki, ötən ildən fərqli olaraq bu il çempionat daha geniş formatda təşkil olunacaq. Özü də ki, 3 şəbəkə oyunu üzrə. FIFA Soccer 2007, Need for Speed Carbon, Half-Life Counter Strike oyunları üzrə keçiriləcək. Final mərhələsində hər bir oyun üzrə qalib gəlmiş iştirakçılar diplom və hədiyələrlə təltif olunacaqlar. Çempionatın qalibləri həm də bu ilin oktyabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək kompüter oyunları üzrə dünya çempionatında iştirak etmək şansı da əldə edəcəklər. Ragif Abbasov deyir ki, gələcəkdə bu cür milli yarışmalar bölgələrdə də təşkil olunacaq.
Bunları gələcəkdə əyalətlərdəki gənclər arasında da keçirmək istəyirik ki, bu da məşğulluğun və müasir şəbəkəyə daxil olan internetin, kompüter bilgiliyin artırılmasını ilə bağlı olacaq.
İnternet forumunun prezidenti Osman Gündüz texnologiyanın inkişaf etdiyi müasir dövrdə gənclərin kompüterə marağını artırmaq üçün belə yarışların keçirilməsini əhəmiyyətli hesab edir. Amma Osman Gündüzün fikrincə, belə yarışların milli şəbəkə oyunları üzrə keçirilməsinə çalışmaq lazımdır.
Bu artıq ikincidir. Düşünürəm ki, mən arzulayardım ki, məsələn, üçüncüdə, dördüncüdə artıq biz hansısa özümüzün milli informasiya resurslarımız, milli oyunlarımız, məsələn, o qədər bizdə, deyək ki, kompüter sahəsində yox, digər sahələrdə bizdə belə informasiya resursları olubdur. Və bunların özünün elektronlaşması və bu tip oyunların üzərində qurulması daha yaxşı olar.
Ragif Abbasov deyir ki, çempionatın təşkilində məqsədlərdən biri də gələcəkdə milli şəbəkə oyunlarının yaradılmasına və bu cür yarışmaların da məhz milli oyunlar üzrə keçirilməsinə nail olmaqdır. Bu çempionata qatılacağını deyən Vüqar isə inanır ki, kompüter oyunları üzrə ölkə birincisi elə özü olacaq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
24. Məsəl bildiyimə görə gənclər üçün təhsil mərkəzinin gördüyü iş təkcə tələbələr üçün qrant proqramını həyata keçirməklə bitmir. Başqa nə kimi layihələriniz var?
İndi hal-hazırda bizim digər həyata keçirdiyimiz layihələrdən belə desək ən maraqlılarından biri həm tələbələr üçün, həm də orta məktəbli yuxarı sinif şagirdləri üçün xarici ölkələrdə mədəniyyət və idman sahəsində təcrübənin öyrənilməsidir. Məsəl üçün, ora biz 2-3 ay bundan öncə 10 nəfər tələbə gənc seçdik ki, onlar bir həftə bundan öncə Makedoniyadan qayıdıblar. Bir neçə aydan sonra onlar İngiltərəyə, İzrailə, digər Avropa ölkələrinə də səfərlər eləyəcəklər və oradakı idman və mədəniyyət təcrübəsini öyrənəcəklər. Bu bir işdir. Yay müddətində biz asıda vaxtın təşkili ilə bağlı yay düşərgələri təşkil etməyi planlaşdırırıq. Müxtəlif mövzularda olacaq bu yay düşərgələri Azərbaycanın digər regionlarında. Bundan başqa müxtəlif işçi düşərgələri təşkil eləmək istəyirik ki, xarici ölkələrdən müxtəlif könüllər həmin işçi düşərgələri qoşularaq Azərbaycan regionlarında müxtəlif sosial sahədə işlər görəcəklər. Məsəl üçün, uşaq evlərində ingilis dilinin tədrisi ilə İdmanın inkişafı ilə bağlı uşaq evlərində müxtəlif oyunların keçirilməsi, yarışların keçirilməsi. Yəni, bu formada həm də bizim üzvümüz olan və digər üzvümüz olmayan
insanları həmin tədbirlərə belə şey cəlb edəcəyik.
Vüsal, bu tələbə qrant proqramı çərçivəsində tələbələr həm də asudə vaxtlarının təşkili, belə deyək, daha çox əyləncə baxımından belə bir təkliflərlə çıxış eləyə bilərlər?
Təbii ki, əgər o hansısa həmin təkliflər hansısa problemin həll olunmasına, tələbələrin doğrudan da təhsilə cəlb olunması, ictimai aktivliyin artırmasına sərf ediləcəksə, təbii ki, biz o təklifləri dəstəkləyəcəyik. Məsəl üçün, istər əyləncəli proqram olsun, istər regionlara səfərlərə həsr olunmuş ideyalar olsun, biz onları dəstəkləyəcəyik.
İsmail, yenə də deyirəm, sizin bu sayda təcrübəniz var deyə bu sualı sizə verirəm. Nə tövsiyə eləyərdiniz bu proqrama qatılmaq istəyən tələbələrə? Necə bu proqramı tərtib eləmək olar ki, qalib gələsin? Yəni, sənin hazırladığın proqram, sənin komandanın hazırladığı proqram keçsin və o qrantı əldə eləyə bilsin.
Deməli, əsas birinci dəqiq bir problemi götürmək lazımdır. Yəni ki, sən fikirləşirsən ki, əvvəlcədən hansı problem üzərində işləyəcəm. Sonra həmin problemin götürməkdə, sənin o problemi üzə çıxartmaqda məqsədlərin var. Yəni ki, həmin məqsədləri düzgün bir-bir qeyd eləmək lazımdır. Və ondan sonra əsas ikinci məsələ odur ki, məqsədləri çatmaq üçün hansı vəzifələr edəcəksən. Və ondan sonra da ki, bunu məqsədlər, vəzifələr ayrı-ayrı punktlarda yazıldıqdan sonra bir proyekt halına gəlir, layihə halına gəlir. Bunu təqdim etmək lazımdır qrant verən təşkilata və onlar da baxacaqlar, problem nə dərəcədə ümumi problemdir, nə dərəcədə yəni narahat olunacaq bir problemdir və sənin yazdığın, qeyd elədiyin vəzifələr və məqsədlər və vəzifələr həmin o məqsədlərə çatmaq üçün nə dərəcədə düzdür. Sən əgər məqsədi düzgün qeyd edib vəzifəni ona uyğun vəzifə qeyd eləməmsənsə, deməli sənin həmin məqsədə çatmaq üçün şansın azdır. Və vəzifələrin düzgün qeyd olunubsa, düzgün seçilibsə, deməli məqsədə çatmaq üçün sənin yolların da çoxdur. Bir də əsas tövsiyə olundadır ki, ibarətdir ki, yəni gənclər aktiv olmalıdır bu sahədə. Öz problemlərini başa düşməlidirlər və bu problemlərin həlli yollarını özləri axtarmalıdır. Fikirləşməməlidirlər ki, onlar üçün kimsə başqa tərəflərdən başqa yollarla bunları həll olunacaq. Və əsas da odur ki, bu problemləri həll eləmək üçün artıq təşəbbüs qoyulubdur. Yəni, fəaliyyət başlayıb. İstifadə eləsinlər, məsləhət görürəm. İnşallah yaxşı olar.
Vüsal, neçə layihənin, neçə komandanın qrant almaq şansı var?
Doğrusu, o rəqəmi biz də müəyyənləşdirə bilmirik, amma daha çox veriləcək ideyaların keyfiyyətliyi məsələsi müzakirə olunacaq. Çünki mənə də gəlir ki, maliyyə kifayət qədərdir, amma ideyalar o qədər də bizi qani edən sayda deyil. Ola bilər, burada müxtəlif problemlər var, bugünkü konfransda da onlar müzakirə olundu və ötən qrant proqramında da biz onunla rastlaşdıq ki, universitetlər, müxtəlif universitetlər var ki, orada çox aktiv tələbələr var və çox yaxşı təkliflər var. Lakin universitet rəhbərliyinin belə istəyədə, bəlkə də belə demək olar ki, qorxusundan onlar həmin tələbə qrant proqramında iştirak edəməkdən çəkindirlər. Bəlkə də bu dəfə də yenə həmin problemlə üzləşəcəyik. Yəni, o baxımdan biz dəqiq saydaya bilmirik ki, bizə konkret hansı səmərəli, effektiv, keyfiyyətli layihələr təqdim ediləcək və s. Mənə gəlir ki, minimum 10 qrant layihəsini maliyyəşdirəcəyik.
Bu qaliblər nə vaxt, kim tərəfindən müəyyənləşdiriləcək?
Bu demək, elan müddəti, elanda qoyulan müddət, layihələrin qəbulu üçün son müddət bitdikdən sonra bir həftə ərzində bizim tərəfindən yaradılmış ekspertlər şurası tərəfindən qiymətləndiriləcək. Həmin ekspertlər şurasına sonra sondunun ekspertləri, CRS və Project Harmony təşkilatlarının ekspertləri, Gənclər üçün təhsil mərkəzinin ekspertləri və Gənclər İdman Nazirliyi ilə əvvəlki ekspertlər şurasında üzv var idi. Bu dəfə çalışacaq ki, yenə də həmin nazirlikdən və təhsil nazirliklərindən də nümayəndələr iştirak etsinlər və belə desək də obyektiv qiymətləndirmə həyata keçirilsin.
Komanda halında toplaşmış tələbələr bu proqramlarını, layihələrini nə vaxt həyata keçirə biləcəklər?
Demək, may ayının sonundan başlayaraq iyun, iyul aylarında həyata keçirilə bilərlər. Baxmayaraq ki, yay müddətindədir. Ola bilər ki, onların təklif etdiyi layihələr universitetlə əlaqəsi olmasın, universitetdən kənar Azərbaycan regionları ilə bağlı olsun, regionlarda həyata keçirilməsinə nəzər tutulsun.
Bir tərəfdən də müsbət cəhəti var ki, dərsə mane olmayacaq.
Əlbəttə, hə, həm də ki, bunlar yay vaxtında tələbələrin asudə vaxtının təşkili və digər universitet tələbələrlə birgə tədbirlərdə iştirak etmə şansı qazanacaqlar.
Yəni, bir komanda daxilində müxtəlif universitetlərin tələbəsi də toplaşa bilərdi. Yəni,
bəli,
şərt
yəni ki, bizim bu dediyimiz hansı ki, asudə vaxtın təşkili, regionlarda filan səfərlər, tədbirlər, yay düşərgələri, treninglər, bunların hamısının bir xeyri olacaq ki, müxtəlif ali məktəblərin tələbələri bir araya gələcək. İkinci bir xeyri olacaq ki, burada yeni müxtəlif tələbələr yeni-yeni dostlar qazanacaq. Üçüncü bir tərəf ondan ibarət ki, həmin sahədə keçirilmiş o treningin belə sizin mövzusuna uyğun olaraq insanlarda, tələbələrdə yeni biliklər, bacarıqlar artacaq və bunlar məylə gəlir ki, yaxşı nəticələr verə bilər.
Yəni proqram çərçivəsində həm də treninglər təşkil olunacaq.
Bəli, yəni ki, əvvəlki layihələrdə olduğu kimi bu növbətində də treninglər, seminarlar, görüşlər, aksiyalar, müxtəlif nəşr işlərinin çapı, nəşrlərin hazırlanması öz yerini tutacaq.
Çox sağ olun, mən sizə uğurlar arzulayıram. Daha bir 14.24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım Ülker Akif qızı. Sağlıq olsa gələn çərşənbə eyni vaxtda, eyni dalğada yenə də görüşünüzə gələcəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.